Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly radijo klausytojai, su jumis studijoje kuningas Algirdas Akelaitis, laidoje Biblijos slėpiniai. Tęsiame Jobo knygos komentarą, drauge su jumis jas skaitome nuo pat pirmo skyriaus, aptarėme Jobo knygos prologą, tuos pirmosius du proza parašytus skyrius, kurie netarsi sustato sceną Jobo knygos, parodo kontekstą, kuriame vėliau jau Jobo drama vystosi, šita jo kova su Dievu ir jo rauda Dievo akivaizdoje plėtojasi. Ir, na, verta matyti trumpam prisiminti šito Jobo prologo žinę, kurią mes gauname. Tai pirmiausia, kad Jobas yra apibūdinamas keturiais žodžiais, kurie vėliau, na, vis yra papildomi, bet keturios tos savybės Jobo yra akivaizdžiai pristatomos ir kelis kartus pakartojamos prologe. Tai yra, kad Jobas yra tam. Tas hebraiškas žodis, kuris reiškia vientisas, integralus, be priemaišų, sąžiningas, nuoširdus. Tai vat jis yra tam, tada jis yra tiesus, iešartas, orthos, graikiškasis, kuris reiškia nenukrypstantis į šonus. Taipogi jis yra bijantis Dievo ir nusisukantis nuo pikto. Žodžiu, galėtumėm taip sakyti, kad šitas Jobo apibūdinimas jisai reiškia labai paprastai, kad Jobas yra žmogus be nuodėmės. Ir Dievas, kalbėdamasis su Satan prologe, jisai apie tai ir kalba, kad Jobas yra vienintelis toks, nėra kito tokio žemėje. Ir kad Jobas yra ištvermingas savo šitam nuoširdume, šitam savo buvime be priemaišų, buvime vientisų Dievo akivaizdoje. Ir kita vertus, jau net ir prologe susidūrėm su tuo Jobo knygos bruožu, kuris mus lydės viso šito skaitimo metu, tai kad Jobo knygos autorius yra toksai, kuris mėgsta daugia prasmybės, jisai mėgsta naudoti žodžius, kurie turi dvi ar netgi tris prasmes, tam, kad mes matyt atidžiai skaitydami šitą tekstą galėtumėm patirti visą jo pilnatvę, nes pats autorius jisai šitą įtampą Jobo dramos, Jobas yra teisusis, kuris vis tik tai išgyvena kančią. Šitas autorius išreiškia tokiom įtampom, kurios kyla dėl žodžių daugia prasmiškumo, taip kaip ir vat praeitoj laidoje matėm šitas žodis barach, kuris reiškia arba laiminti, arba gali reikšti ir prakeikti. Vat įdėdamas šitą žodį prologą, šitas autorius kelia įtampą tarp tos Jobo tikrovės, kuris tikisi, jog Dievas jį laimins, tiki Dievu laiminančiu ir vis tik tai dabar susiduria su Dievu, kuris jo nebelaimina. Ir tiek Satan sako, kad Jobas Dievą keiks, mat šitą darys barach veiksmą, užuot laiminęs keiks Dievą. Ir net žmona jį skatina tai daryti, sako barach Dievą ir mirk. Ir taip mes užbaigėme šitą prologų apžvalgą visiškoj tyloj. Jobas nutyla ir jo bičiuliai atėjo, jie prie Jobo išbūna 7 dienas visiškoj tyloj. Ir tai yra išminčių laikysena kančios akivaizdoje. Ir štai dabar pradedame skaityti jau poezijos skyrius, nuo 3 skyriaus Jobo knygos tekstas yra poetinis. Ir pradedame skaityti nuo pačios pirmos eilutės, kurioje iš karto yra sakoma, kad Jobas keikė dieną. Ir taip, šitoj vietoj mes turime žodį kalal, kuris jau tikrai be jokios dviprasmybės yra žodis, kuris, na, reiškia keikimo, prakeikimo veiksmą. Tačiau iš karto šitoj vietoj, na, negalime taip sakyti, jog, na, Satan buvo teisus, sakydamas, jog Jobas keiks, nes viena vertus, turime labai aiškiai pasakyti, kad Jobas, ne taip kaip Satan sakė, kad Jobas iškeiks Dievą į akis. Jobas keikia ne Dievą, Jobas keikia dieną, kurią jisai gimė. Ir vis tik tai mes matome dar daugiau, kad Jobas nors ir keikia dieną, bet jisai ją keikia šito veiksmu kalal. Ir čia taip turėtumėm iškart pasakyti, kad hebrajų kalboje toks tradicinis terminas prakeiksmui, keikimui yra ne žodis kalal, bet žodis arar. Ir va šitas arar veiksmas, jis jau yra tikras prakeiksmas, toksai stiprus. Ir vis tik tai kalal yra silpnesnis terminas negu šitas arar. Iki tiek, kad pavyzdžiui, išėjimo knygos 22 skyriui, 27 lūtėje mes randame šituos du žodžius drauge. Ir ten yra labai aiškiai pasakyta, nedarysi kalal dievui, nei arar savo tautos valdovui. Žodžiu, kad net jau pati gramatika hebrajų kalbos rodo, kad šitas veiksmas kalal, jis yra silpnesnis. Tai yra, na, nors ir prakeiksmas, bet vis tik tai švelnesnis prakeiksmas negu jau tas klasikinis prakeikimo veiksmas. Ir trečias dalykas, kurį mes turime, na, sakyti apie šitą Jobo keikimo veiksmą, tai kad, na, Jobas niekur nesako iš tikrųjų, kad tebūnie prakeikta toji diena. Autorius šitoj vietoj sako, kad Jobas keikė, vat, darė kalal šitai dienai. Jobas niekur nesako, kad tebūnie toji diena prakeikta. Tai žodžiu, taip, šitas trečias skyrius prasideda nuo keikimo veiksmo, tačiau viena vertus, Jobas keikė ne Dievą, bet tą dieną, kuri yra jo gimimo, jo pradėjimo diena. Kita vertus, jis net ne jis pats keikia, bet autorius įvardina Jobo veiksmą kaip keiksmą. Ir trečias dalykas, tai kad šitas veiksmas, na, yra švelnesnis negu klasikinis prakeiksmo veiksmas. Netgi kai kurie egzegetai sako, kad šitoj vietoj Jobo veiksmą mes turėtumėm suprasti ne kaip teigimą, ne kaip norėjimą, kad, na, maždaug įsakymą, kad būtų toji diena prakeikta, bet kaip troškimą, kaip tam tikrą, na, va, tokį ilgesį, kad toji diena būtų prakeikta, ne tiek, kad jisai pats tą dieną prakeikė. Ir kita vertus, taip čia, na, galim pasakyti apie šitą pirmąją pačią eilutę Jobo kalbos, kad jinai yra be galo ironiška, nes viena vertus, tai Jobas daro labai iškilmingą veiksmą. Šitoj tyloj, savaitės tyloj būsiai prieš tai, Jobas atveria savo lūpas. Čia galim prisiminti, pavyzdžiui, kalno pamokslo pradžią Mato Evangelijoje, kad Jėzus atsisėdo, pasišaukė prie savęs mokinius ir atvėręs lūpas pradėjo kalbėti. Ir, na, pirma žinia iš jo lūpų šitų atvertų buvo kokie, tai buvo palaiminimai. Žodžiu, atverti lūpas yra labai iškilmingas veiksmas. Tai rodo, kad kalba, kuri nuskambės atvėrusiojo lūpas balse, tai bus labai iškilminga. Ir čia Jobas, kuris šitoj tyloj atveria lūpas, vis tik tai jisai kalba ne palaiminimais. Kaip tik ta jo kalba išreiškia giliai tokia, nu, sakyčiau, net tragiška Jobo situacija, nes jisai iškilmingai atveria savo lūpas ir kalba, tačiau jisai yra beveik miręs ir jo žinia, kurią jisai sako, yra ta, kad jisai nenori gyventi. Žodžiu, šita išmintis, kuri tylėjo prie kančios akivaizdoje, dabar atveria lūpas ir vis tik tai atveria lūpas labai ironiškai tam, kad keiktų gyvenimą. Ir, na, vėl čia, sakyčiau, yra turbūt antrasis Jobo knygos bruožas labai svarbus šalia teksto daugia prasmiškumo. Tai dar vienas labai svarbus knygos bruožas yra tai, jog Jobo knyga nesilaiko geležinės literatūros taisyklės, nes paprastai kiekvienas literatūrinis kūrinys leidžia skaitytojui turėti simpatijas su veikėjais. Ir leidžia skaitytojui suprasti, kuris veikėjas yra, taip sakant, gerietis, o kuris yra blogietis. Jobo knyga nuolat išmuša skaitytojui iš pokojų pagrindą ir skaitytojas nežino, kas yra gerai ir kas yra blogai. Taip ir čia viena vertus formulė labai iškilminga, tačiau žinia, kuri nuskamba, yra, na, akivaizdžiai negatyvi žinia ir skaitytojas vėl yra pasimetęs. Jisai net jau šitą pirmą eilutę skaitydamas, jis taip ir, na, nebesupranta, ar gyvenimas yra gerai, ar vis tik tai gyvenimas nėra gerai. Ir čia šita Jobo prieštara, jinai yra ne šiaip sau įdėta šitoj vietoj. Todėl, kad kodėl Jobas neigia gyvenimą? Būtent todėl, kad gyvenimas jam yra nepakeliamas dėl jame esančių priešingybių ir prieštaravimo. Jobas atmeta galimybę gyventi šitokį gyvenimą, kuris yra persmelktas šitokios prieštaravimo įtampos. Ir kita vertus, vėl akivaizdu, jog Jobo kančia ir Jobo kova, na, vat, jo mirties akivaizdoje, nes visa šita knyga, taip sakytumėm, galuojasi mirtimiais, yra ant mirties lenkščio, vis tik tai kartu apreiškia, na, vat, žmogaus tikrovę, kad žmogus yra sukurtas gyvenimui, kad žmogus yra, na, visą laiką atviras gyvybei ir jis yra pašauktas į gyvybę. Būtent todėl šitas Jobo gyvybės atmetimas ir jos neigimas yra toksai stiprus. Tada nuo trečiosios eilutės mes susidurėme su tokia labai, turbūt, na, reikėtų sakyti, stipria litanija Jobo, kuriaisai tokius įvaizdžius ir kartu poetinius, ir kartu labai, taip, na, šiurpiai gražius, pasitelkdamas neigia savo gimimo, tos nakties, savo pradėjimo nakties, na, galimybę. Jisai trokšta, kad ta naktis būtų likusi bevaisė ir kad jam nebūtų reikėję gimti. Viena vertus, jis įsako, tebūnie prakeikta ta naktis, kurioje buvo pradėtas berniukas, vyras. Tasai žodis gever, mes galim prisiminti va, tą vardą Gavriel. Gabrielius reiškia Dievo galiūnas arba Dievo stiprusis. Šitas gever, jisai turi tokį, na, turinį šitą žodis, kuris išreiškia stiprybę. Ir Dievas pašauks Jobą pačioj knygos pabaigoje, 40 skyriui, susijuosti strėnas ir stotis Dievo akivaizdoje kaip gever, kaip stipriajam. Tai ten jau be galo ironiškas yra tasai vaizdas Jobas, kuris, na, guli mirties patale, yra bejėgis, staiga yra Dievo pašaukiamas stotis kaip gever, kaip stiprusis jo akivaizdoje. Bet dabar šitam nakties, na, neigime Jobo pradėjimo nakties, neigime, jisai, šitas žodis yra irgi, na, ironiškas. Ta prasme, kad berniuko gimimas visą laiką yra džiugus įvykis Senajame testamente. Netgi ir va, tam prologe, kai mes matome, kiek vaikų Jobas turėjo, tai kad vis tik jis turėjo 7 sūnus ir 3 dukteris. Taip, 10 yra tobulumo skaičius, tačiau 7 vis tiek yra daugiau negu 3. Ir, na, net tokiu būdu autorius rodo, jog, na, berniukas yra ypatingo džiaugsmo priežastis Senajame testamente. Ir va čia Jobas kažkaip supainioja, sakytume, tvarką. Viena vertus, jisai pirmiau neigia jo gimimo dieną ir po to jo pradėjimo naktį. Mes visi suprantame, kad pirmiausia yra pradėjimas kūdikio ir tik tada jo gimimas. O Jobas apgręžia šitą tvarką ir kalba pirmiau apie savo gimimo dieną, apie gimimą ir po to apie savo pradėjimą. Kai kurie sako, jog tai yra viso labo šiaip supainiotos eilutės ar žodžiai, kiti bando, na, kažkaip kitai paaiškinti šitą apgrėžtą tvarką, tačiau gali būti, jog autorius tikrai nori tokios tvarkos ir jisai specialiai šitą eilutę parašė būtent tokiu būdu. Pirmiau paminėdamas paskesnį įvykį, gimimą, ir po to paminėdamas pradėjimą. Jeigu mes prisimintumėm Jeremijo knygos pačią pradžią, vat, pirmos skyriaus 5 eilutę, kur Dievas kalba apie Jeremijo identitetą, na, vat, kas toks yra Jeremijas, tai mes ten matom irgi labai panašų kalbėjimo būdą, nes ten Dievas sako, dar prieš tai, kol aš tave padariau įščiose, aš pažinau tave, ir dar pirmiau negu tu gimėjai, aš tave pašventinau, atskyriau, ir padariau tave pranašu tautoms. Čia Dievas kalba apie tai, kas buvo pirmiau, dar tos slėpiningos tikrovės, kurią, na, vat, mes žinome esant Senajame testamente įščias. Žodžiu, Dievas kalba apie tai, kad nėra Jeremijo gyvenime tokio laiko, tokios akimirkos, tokio buvimo, kada jis nebūtų buvęs pranašas. Jau kaip Jeremijas buvo, atsirado, užsimesgė įščiose, dar anksčiau prieš tai jau jisai buvo pašauktas būti pranašu. Žodžiu, nėra Jeremijo nepranašo. Tai gali būti, kad šitoje vietoje Jobo knygos autorius eina tą pačią linkmę, norėdamas išreikšti tai, kad Jobas nori visiškai iki galo ir pilnai paneigti gyvybę, gyvenimą, kalbėdamas, ne, apie tai, kad paneigti gimimą ir dar daugiau paneigti net ir pradėjimo akimirką. Ir tas judėjimas atbulinė eiga, jisai stumia gyvybės dovaną į visišką nebūtį, į tai, na, kad gyvybė netgi neturėtų galimybės ir užsimegsti. Tai čia irgi ta trečioji eilutė yra toks, sakau, be galo įtaigi Jobo knygos autoriaus kalba ir kartu labai išradingi jo būdai, kaip jisai sugeba tos tokius šiaip jau Senajame testamente labai pozityvius dalykus, pozityves tiesas, teigiamus, tiesiog palaiminimus, apgręžti atbulinę tvarką ir juos neigti. Na va, ir tada jisai sako, tegu ta diena būna tamsa, tegu Dievas tos dienos neieškos, nedarys tai dienai, dar aš veiksmo ir tegu šviesa nešvies tai dienai. Na, čia labai svarbu žodis, matyti yra, kad va, Dievas nedarytų tai dienai dar aš. Šitas žodis dar aš, iš kurio beje yra kilęs žodis midraš, midrašas, jis reiškia, na, ieškoti su dėmesiu, tyrinėti su atsidėjimu. Arba netgi gali reikšti tokį dalyką, kad na, rūpintis kažkuo tai. Pavyzdžiui, pakartotų įstatymo 11 skyriaus 12 eilutėj, būtent taip kalbama apie pažado žemę, kad tai yra žemė, kuriai Dievas daro dar aš, žodžiu, kuria Dievas rūpinasi. Arba, pavyzdžiui, psalmistas 142 psalmė 5 eilutėj sako, niekas nesirūpina mano gyvybė, niekas nedaro mano gyvybei dar aš. Tai aišku, kad na, šitas daraš veiksmas, jisai reiškia vėlesnioji hebrajų kalboje, jisai reiškia Biblijos tyrinėjimą, Biblijos žodžio ėmimą ir gilinimasi į jį su meilę. Tačiau taip pat šitas žodis gali reikšti ir rūpinimasi. Ir čia Jobas kalba apie tai, kad tegu Dievas tą dieną nesirūpina, tegu nedaro jai daraš, tegu jis ją apleidžia. Ir toliau, 5 eilutėj, jis įsako, tegul, na vat, prieblanda tamsa ir mirtina tamsa, tegu ją pasisavina ir tegu debesis ją apniaukia ir tegu dienos juoduma ją gazdina. Tai čia tas pasisavinimas, tegul tamsa ir šešėlis ją pasisavina, čia yra vėl labai stiprus pozityvia prasme žodis, tas gaal, iš kurio yra kilęs ir ta tokia labai jau mums žinoma goel figūra, tas atpirkėjas. Gaal veiksmas, jisai reiškia atpirkimą, reiškia gebėjimą sugražinti į būklę, kuri buvo prieš tai. Jeigu kažkas tai prarado dėl vienokių ir kitokių priežasčių savo žemę ar savo turtą, tai gaal, tas goel atėjęs, jisai padaro atpirkimo veiksmą, tai reiškia sugražina į tą gerąją būklę, kuri buvo prieš tai, prieš praradimą. Bet čia Jobas apgrėžė vėl šitą tokį labai pozityvų dalyką, kalbėdamas apie tai, kad tegu šitai dienai gaal, o šitą atpirkimo, kabutėse veiksmą, padaro tamsa. Ir na, mes čia turbūt, kad turėtumėm kalbėti apie sukūrimo pasakojimą, kuriame kaip tik šviesa atrodo na, yra išgelbstima, atkovojama iš to pirmykščio chaoso. Ir šviesa yra atskiriama iš jo ir jai leidžiama būti šviesti atskirai nuo tamsos. Tai dabar, ko gero, Jobas kalba apie tą grįžimą atgal į pirmykštę būklę visiškai ne pozityviai, kaip na, Goel atpirkėjo. Čia mes kalbam tokiais terminais, kurie taikomi ir Jėzui. Yra Jėzus yra Goel, tas, kuris gražina mus į pirmykštę būseną be nuodėmės. Jobas tą patį žodį kalba, sakydamas, tegu šita šviesa, dienos šviesa apskritai sugrįžta į pirmykštę tamsą, kurioje dar net nebuvo tamsa ir šviesa atskirtos. Jisai vėl eilinį kartą drebia tokį na, labai stiprią ištarmę. Kalbėdamas vėl, čia mes neturime pamiršti, jis kalba apie savo gimimo dieną ir apie savo pradėjimo naktį ir nenorėdamas, nesitaikstydamas su tokia gyvybė, kuri yra pilna prieštaros ir kuri yra pati savaime prieštaringa, jisai šneka apie paneigimą jo buvimo, savo gyvenimo ir jo šitos ištarmės siekia iki pat pasaulio pradžios kalbėdamas. Tegul šita diena būna sunaikinta dar tada, kai apskritai tik tai šviesa pati prasidėjo. Jisai kalba apie šito šviesos sugrįžimą atgal į chaosą. Juo labiau, kad netgi vėl tas debesies minėjimas šitoj vietoj. Mes neturim labai rimtų įrodymų, ar čia tikrai šita prasme kalba autorius. Tačiau Senojo testamento žmogui, be abejo, tik paminėjus debesį, mes prisimename tą debesį, kuris lydėjo izraelitų tautą dykumoj. Ir vėl čia gali būti, na, kad bent jau labai tiktų pagal Jobo knygos autoriaus, na, tokį būdą kalbėti apie tuos brangius Izraelio istorijai, Izraelio išgelbėjimui, Izraelio buvimui tauta, tuos simbolius. Ir jų apgrėžimas visiškai atvirkštinė tvarka, nes jeigu dykumoj Izraeliui debesis, tai buvo buvimo su Dievu ženklas, Dievo akivaizdos ir Dievo artumo įrodymas tautai. Tai dabar šitoj Jobo knygos, vat penktojo eilutėj, debesis yra na, tai, kas parodo, kad mirtis yra greta ir kartu na, tai, kas sunaikina dieną. Vėl, sakau, čia Jobo knygos skaitytojas, jisai, na, matyt, kad turi būti gerai susijuosęs, strėnas, skaitydamas ir, na, priimdamas tą Jobo iššūkį, tiesiog kvestionuoti, būti pasiruošus paneigti netgi pačius brangiausius Izraelio istorijos, na, Dievo tautos istorijos simbolius ir įvykius, susidūrus su savo gyvenimo, na, prieštaringumu. Šeštojoj eilutėj mes matome, jog Jobas sako, aš net nepatikrinau, kaip pas mus lietuviškas vertimas verčia šitoj vietoj, bet jisai kalba apie tai, kad tegu šita naktis nebūna pridėta prie visų metų dienų. Ir čia vėl autorius naudoja tokį labai dviprasmišką žodį, kuris gali reikšti ir pridėti, ir kartu džiūgauti. Tai yra du skirtingi žodžiai, kurių šita forma čia naudojama skamba beveik vienodai, garsas ir rašymas yra praktiškai toksai pats. Ir ką čia vėl autorius, ko gero, bando daryti, tai jisai bando rodyti, jog šitos nakties buvimas kitų dienų tarpe metuose jis yra džiugus. Jinai stojasi kaip lygi su lygiom vat, kitų dienų ir naktų akivaizdoje metų bėgyje ir džiaugiasi. Ką autorius sako, jisai pasako vienu žodžiu dvi mintis. Jisai sako, tegul nebūna įjungta šita naktis į visų dienų draugę metuose. Ir kartu, žinoma, jeigu jinai nebus tenai įjungta, jinai nebus dėl ko džiūgauti. Žodžiu, vėl vienu žodžiu autorius pasako du neiginius, kad diena nebūtų įjungta ir kad dėl jos nebūtų džiaugiamasi. Ir be abejo, matyt, kad po to einančios dvi eilutės, 7 ir 8, jos parodo, kodėl šitas nakties džiaugsmas turi būti sunaikintas. Tai todėl, kad Jobas nori, jog ta naktis būtų bergždžia, kad jinai būtų nevaisinga. Ir jisai aiškiai 7 eilutėje sako, taip, tebūnie toji naktis bergždžia, tegul nebūna joje girdima džiugaus šūksnio. Tas šūksnis, kad gimė gever, gimė berniukas, jisai tą naktį padaro džiugę, bet jisai sako, ne, tegul ta naktis būna nevaisinga. Ir tada sako, tegul tie, kurie keikia dieną, tegul prakeikia ir vat, ją. Ir čia jau yra tas stiprus žodis, arar, jau tas klasikinis prakeiksmo veiksmas, kad tie, kurie yra įgudę pažadinti Leviataną. Tai vėl, kai mes kalbam apie šitos nakties vaisingumą, tai jo, galim prisiminti Jobo gimimą, Jobo pradėjimą ir jisai bando tai paneigti. Tačiau čia net ir poetinė prasme, kalbant apie nakties vaisingumą, galime kalbėti apie tai, kad kiekviena naktis yra pašaukta būti vaisinga per aušrą. Jinai pagimdo aušrą kiekvieną naktis ir todėl prasideda nauja diena. Ir gali būti, kad Jobo knygos autorius ir šia prasme bando kalbėti apie šitą naktį kaip nevaisingą, kad jinai truktų amžinai. Tai labai susisieja su prieš tai skaityta mūsų eilute, kad Jobo autorius nenori, jog išauštų diena. Ir todėl jisai sako, tegul šita naktis būna nevaisinga, tegul joje nebūna aušros. Ir tai reiškia, kad šita naktis turėtų būti paskutinė ta prasme, kad po jos, kadangi nebevyksta kaita tarp dienos ir nakties, sugriūna toji tvarka, kur yra pradėta pasaulio pradžioje, viskas grįžta atgal į pirmykštį chaosą, kurį pačioj, pradžioj Dievas sutvarkė atskirdamas tamsą nuo šviesos. Tai čia tas nakties bergždumas, nakties nevaisingumas, jis viena vertus gali reikšti ir tai, kad Jobo troškimą, kad jis nebūtų buvęs pradėtas tą naktį. Kita vertus Jobo žodžiai siekia žymiai toliau, ko gero, ir tai yra tam tikras antikūrimo pasakojimas, kai Jobas sako, kad šita naktis tegul nepagimdo dienos. Ir vėl šitas Leviatano prisiminimas, kuris paprastai taip jau yra vaizduojamas, tas Leviatanas kaip tokia pabaisa, monstras, kuris yra įsikandęs savo uodegą ir jis tol ramus, kol jo uodega yra burnoje ir vos tik tai kažkas tai tie, kas yra įgudę prakeikti dieną, mat, tie, kurie yra su chaosu iš vien, tie, kurie turi galę ištraukti Leviatanui tą uodegą iš burnos, jie gali tai padaryti ir tada Leviatanas viską surys, nes jisai pradės blaškytis viską naikindamas aplinkui. Ir mes matysime vėliau Jobo knygos jau pačioj pabaigoj, kad Jahvė jisai žaidžia su Leviatanu. Jis savo visą galybę parodo būtent tokiu būdu, kad sako, aš galiu žaisti su Leviatanu. Ir čia vis tik dar šitoj vietoj, šitoj lūtėj mes matom, kad Leviatanas yra tam tikra grėsmė, tam tikras, tokia snuduriuojanti chaoso galimybė. Tie, kas ištrauktų Leviatano uodegą jam iš burnos, jie sugebėtų viską sugražinti atgal į pirmykštį chaosą ir Jobas jų šaukėsi, tų, kurie yra įgudę, pažadinti Leviataną. Kodėl? kad jie viską sugražintų į pirmykštį chaosą ir todėl ta naktis nebūtų buvusi vaisinga, jinai nebepagimdytų naujos dienos. Ir devinta eilutė, sakau, tegul tos aušros žvaigždės bus tamsios, tegu jos tikėsis, turės viltį šviesos, bet nieko nebus. Ir tegul ryto akis nemato. Tai čia vėl kalba yra viena vertus labai poetinė ir kita vertus net na, mums pačių savo patirtį, vat, ryto po nakties ateinančio patirtį prisiminti yra labai gražu šitoj vietoj. Todėl, kad yra du laikai paros metu, kai žvaigždės viena vertus arba išnyksta, arba pasirodo. Tai vat tas laikas, kuriame tamsa ir šviesa keičiasi vietom ir na, tas perėjimas, ta pilkuma, prieblanda, kuri viena vertus žada, kad artinasi naktis, kita vertus yra na, aiškus ženklas, kad jau ant slenkščio stovi diena. Tai yra toks perėjimo momentas ir Jobas kalba apie tai, kad vat, naktis šita pasiekusi šį perėjimo momentą, kai jau vilties išsipildymas, kad ateina nauja diena, yra čia pat. Jis sako, tegul šita viltis lieka bergždžia, tegul nauja diena neteina. Ir vat, ta naktis, kur jau viskas rodo, kad šita naktis baigėsi, tegul lauks veltui šitos dienos. Ir kad nauja aušra neteitų, nauja diena neteitų. Ir kad šita diena, netgi jeigu neteis, tai jinai būna tamsi. Tai yra labai toksai poetinis kalbėjimo būdas ir kartu labai įtaigiai stiprus. Ir taip, čia be abejo, kad kiekvienas, kuris skaito šitas eilutes, na, jas skaityti neprisimenant sukūrimo pasakojimo yra praktiškai neįmanoma. Ir ten tas sukūrimo himnas, kuriame kiekvienas sukūrimo veiksmas yra vis palydimas to Dievo. Ne? Ir Dievas matė, kad tai yra gera, ir Dievas matė, kad tai yra gera, ir pabaigoje Dievas matė, kad visa yra labai gera. Tai čia mes galime sakyti, kad Jobas mato, jog jo visas buvimas, tame nėra nieko gera, dėl ko vertėtų būti, ir todėl jisai sako, te nebūna. Ir netgi dešimta eilutė, kurioje Jobas kalba, kam jis yra pagimdytas, jis naudoja tokį žodį, hebrajiškai amal, kuris šiaip jau yra labai toks neturtingas žodis Koheleto knygoje. Koheletas irgi toks Jobo palidovas, Jobo bendražygis šitam, na, tokiam drąsiam požiūryje į gyvenimo tikrovę ir nebijojame pasakyti, na, ir tokių skaudžių žodžių gyvenimo atžvilgių. Jisai kalba apie šitą amal kaip apie beprasmišką triūsą, apie darbą, kuris, na, tarsi ir yra daromas dėl kažkokių vaisių, dėl kažkokių rezultatų, tačiau tų vaisių taip ir neatneša ir todėl tampa šitas darbas skausmingu. Ir taip aš matau, kad mūsų laikas po trupučiuką senka. Aš taip sakyčiau, kad šitos pirmosios 10 eilučių šitam skyriui yra turbūt na, tokios pačios įtaigiausios, nes tai yra kovos tekstas. Žodžiu, tai yra na, tekstas, kuriame Jobas nebijo, taip sakytumėm, rėžti tiesiai šviesiai tiesiog visų jo besiklausančių akivaizdoje tiesos apie tai, kaip jisai mato savo na, vat, buvimą, savo egzistenciją ir kartu nebijo ilgėtis to paneigimo bet kokio savo buvimo. Ir dabar nuo 11 eilutės prasideda jo rauda, kuri yra tokia vėl labai pilna tokio vertybių apgrėžimo, to, kas šventraštyje laikoma na, tokiais pozityviais, lauktinais dalykais. Čia yra apgrėžiama aukštyn kojom. Ir kita vertus, tonas keičiasi Jobo. Jeigu jis buvo toksai na, labai aštrus šito 10-1 lūčių šito skyriaus, tai dabar Jobas greičiau jau darosi nostalgiškas ir yra šita skyriaus pabaiga pilna klausimų. Tokio kodėl. Kodėl Jobas na, nepavarksta šitui savo raudoj to klausimo kartoti. Pavyzdžiui, 12 eilutė, jisai sako, kodėl buvo keliai, kurie mane priėmė ir krūtis, kurios mane žindė. Ir iš tikrųjų, na, Jobo šitas įvaizdis, šitas simbolis, kurį jisai imasi, tai yra, sakytume, toks silpnumo slėpinys. Vaikas yra silpnas, kurį reikia jautriai imti ant kelių, jautriai glausti prie krūties, kad jisai, na, sustiprėtų ir suaugusiai turi imtis jo globos. Ir kartu vaikas yra pilnas tokios, na, viską užliejančios gyvybės jėgos, nes, va, nieko nebuvo ir staiga atsirado gyvybė. Ir kartu šitie simboliai, keliai, krūtis, jie yra simboliai, kurie rodo, jog nauja gyvybė yra laukiama, jinai yra priimama, ją pasitinka, na, vat, laukiantys keliai, laukiančius krūtis, kurios yra pasiruošusios, na, priimti šitą naują gyvybę, ją rūpintis. Ir, na, taip, žodžiu, pats gyvenimas, jis yra pažado tikrovė. Kiekviena nauja gyvybė, jinai yra kupina pažadų, kupina vilties. Ir Jobas, kuriam, na, šitas gyvenimas, kaip pasakyti, savo pažadų nesilaiko, gyvenimas, kuris jį išdavė, jam tai iškelia tą tokį labai, šitas jo kodėl turėtų būti užrašytas didžiulėmis raidėmis Jobo knygoje, nes jisai sako, šitas gyvenimas, kuris buvo irgi pasitiktas su džiaugsmu, pasitiktas su viltimi, pasitiktas laukiant išsipildymo, jisai apsigrėžė prieš mane atvirkščiai ir jisai neišlaikė savo pažadų, jisai neišpildė vilčių, kodėl tada šitas gyvenimas turi būti. Nuo 14 eilutės mes pradedam skaityti tokią, na, labai mintis Jobo krypsta į Šeolą. Šeolas, tai ką mes katalikiškai vadinam pragarais, tai yra tokia vieta, kurioje žmonės atsiduria po mirties. Tai nėra pragaras ir tai nėra dangus, tai yra senatestamentinis pomirtinio žmogaus buvimo supratimas ir, na, bet kuriuo atveju tai nėra labai teigiama vieta. Šeolas tai yra vieta, kur žmogus nebegali Dievo garbinti. Šeolas yra duobė. Šeolas yra vieta, iš kurios nebegalima pasprukti ir vis tik tai, na, visi tenai eina. Ir nors ir yra viltis, kad neleis viešpat savo teisėjam supūti Šeolę, bet vis tik tai yra vieta, na, kuri užbaigia žmogaus buvimą. Bet čia Jobas nuo 14 eilutės kalba apie tai, kad, na, kad Šeolas jam tampa poilsio vieta, kad jis nuvargintas va šito amal, šito triūso, šito beprasmiško, na, veikimo šitam gyvenime, jisai pradeda ilgėtis Šeolo. Ir jam Šeolas tai pasitarnauja kaip, na, sustiprinimas to vertybių apgrėžimo. Jeigu gyvenimas Biblijoje, gyvybė yra pažadas, yra kažkas pozityvaus, Jobui tai tampa, na, neigiama tikrovė. Ir Šeolas, kuris šiaip jau yra neigiama tikrovė Biblijoje, Jobui tampa tai, na, ilgesiu, jisai sako, o kaip norėčiau Šeolę pagaliau pasilsėti ir ten būčiau kartu su visais princais, kartu su visais karaliais, kurie šiaip jau, na, Biblijoje, na, tai yra tokios, na, galios emblemos, tai yra tokie, na, galios titulai. Ir Jobas sako, vat aš, kuris čia gyvenime esu silpnas, ar esu arti mirties, tenai būčiau lygus tiems karaliams ir tiems princams, kurie, na, yra galios žmonės. Ir 19 eilutės ta pabaiga yra, na, turbūt vos ne pati ironiškiausia visam šitam skyriui. Jisai kalba apie tai, kad Šeolė tarnai yra laisvi nuo savo šeimininkų. Ir šitas žodis tiek tarnas, tiek šeimininkas, jie yra abu labai turtingi. Ir vėl čia galime kreiptis į išėjimo iš Egipto įvykį, todėl kad išėjimas iš Egipto, jisai žymi tokia labai aiškia takoskyra Izraelio istorijoje. Izraelis iki tol buvęs Egipto vergas, dabar yra pašaukiamas būti laisvas, ir dėl to jam duodamas šabas kaip laisva diena, jisai yra pašaukiamas tarnauti Dievui. Iš vergystės jis yra pašaukiamas į laisvę ir tą savo laisvę yra pašaukiamas įprasminti tarnystę Dievui. Ir tas Dievas yra Izraelio šeimininkas, tas hebrajiškasis Adonai yra naudojamas tiek viešpačiui Dievui, tiek viešpačiams žemiškiesiems viešpačiams. Ir čia kalbėjimas apie tai, kad Šeolė tarnai bus laisvi nuo savo Adonai, nuo savo viešpačių, gali kalbėti ir apie tai, kad Jobui, na, kas po to visoji knygoje labai aiškiai nuskambės šitą žinę, kad Jobui akivaizda su šito dievu, su šito viešpačiu, su šito Adonai jam yra nepakeliama. Ir jisai eina į ginčą su šito dievu ir tam tikrą prasme netgi vengia jo. Tai čia šita eilutės pabaiga, kad ten Šeolė galbūt yra vieta, kur galima, na, kur tarnas gali pagaliau atsiskirti nuo savo šeimininko. Ir čia, na, viena vertus taip, vergai, kurie vergauja, tenai gali pagaliau pasilsėti nuo savo vergavimo, bet kartu Jobui, kuris būdamas išrinktosios tautos, ne, narys ir yra irgi viešpaties tarnas, ten jis, na, sako, pagaliau galėsiu pasilsėti nuo savo jo Adonai. Tai taip, šitas skyrius, jis yra labai, kai kurie sako, tai yra programinis skyrius. Tai yra tekstas, kuris parodo visos Jobo knygos turinį. Ir taip, tai yra tekstas, kuris rodo, kad Jobas nesitaiksto su šito gyvenimo tam tikru absurdu. Kad šitas gyvenimas, kuris šiaip jau yra prasidėjęs kaip pilnas vilties, kaip pilnas pažado, jisai nesilaiko savo pažado. Ir taip, šitos skyriaus klausimas yra labai paprastas. Kam gyvenimas nelaimingam žmogui? Jeigu šitas gyvenimas nebeteikia žmogui laimės, kam gyventi? Ir tai yra šito nekalto teisiojo klausimas. Jeigu teisumas nesaugo nuo kančios, tada kam būti teisiam? Ir jeigu gyvenimas yra tas, kuris dovanoja nelaimingumą, kam tada gyvenimas? Tai taip, šitas skyrius baigėsi tokia labai aštria žinia ir aš nemanau, kad čia verta ją kažkaip minkštinti. Taip jau yra Jobo knyga, jinai pakankamai aštri šitą prasme, kad jinai sako dalykus tiesiai šviesiai ir nevinioja jų į vatą. Likime su šituo skyrium dar kurį laiką. Su jumis studijoje buvo kunigas Algirdas Akelaitis. Garbė Jėzui Kristui.